Irigorrian.
Javi Puertas, Industri Ondarea eta Herri Lanetako Euskal Elkarteko presidentea Irigorrira gonbidatu dugu gaur eta hemen da Biloko egoitza nire parean. Arratsaldeon, Javi.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Primeran. Zuekin hemen primeran.
Gonbidatu batek horrelako lasaitasuna adierazten duenean, Javi, gau ere lasaiago geratzen gara, batzuk urduri etortzen direlako.
Ala ere, eta terapia egin behar izaten dugu, baina kasuretan ez.
Batzutan aurretik egin behar da berba gonbidatuarekin egon lasai, amos minutu dira, ez dago kamararik, baina Javi etor zaigu, lasai, eta ez dago bat ere arazorik, hemen gurekin hitz egiteko. Gainera, estatu batetako Indiana estatua, ez duzu errazaztuko, Javi, Ez da indianakoek zuere, hango batzu behintzat, ze oporretan bertara joan eta zer eta hango hainbat komunikabideetan agertu zara?
Ba bai, horrela izan da eta bueno, inoiz ez nuken pentsatuko nire zaletasuna informazio aldetik interesgarria izan zitekenik amerikarrentzako, baina horrela izan zen, bai.
Eta laizzer, kontatuko diguzu nolatan gertatu zen hori, baina lehenengo eta behin esango dugu Javi Augustia nola jaio zen. Alegia, oporren eta lanaren arteko mugazuk nahiko lausoa duzulako, nolabait esatearren, ze oporretan ere ondarea eraikinak bai. Bizitatzea gustatzen zaizu eta horretara joan zara aurtengo udan oporrak eman dituzu bertan estatu batuetara.
Hori da. A ber, eskini normalean ezin dut ondartza baten ezer egin barik egotea. Eta bai, bizitatzen ditudan lekuen historioa ezagutzea asko gustatzen zait, eta urtengo oporrak, ba, hori komentatu dozuna, oso bereziak izan dira, lehen aldiz estatu batuetara joan naizelako.
Gainera, ondarea bai, baina zuri saskibaloia ere asko gustatzen zaizu, eta horrekin ere lotu duzu, urtengo oporraldia.
Bai.
Ze, Indianako estatuan, zure bipasi horiek egiten dute bat, ez? Saskibaloi kantxa historikoak daude bertan.
Hori da, uda honetan, bueno, Indianan nik bizi izan dut ekaitz perfektu bat saskibaloia, bai, hori da, Indianan garatu zelako 20. Mendearen hasieran, kirol gisa eta saskibaloizko kantxa asko daude, oraindik, orain dela 100 urte, eraiki zirenak eta mantentzen dituzte eta erabiltzen dituzte ere.
Saskibaloi kantxa historikoak orduan Indianak, horrek eraman zaitu bertara, baina Indiana begiz jo zenuen baita ere 80. hamarkadan estreinatu zen pelikula bat ikusi ondoren, Hoosiers filma.
Hori da.
Hau da entzuten da, entzuten duen ari garena da trailerra.
These six individuals have made a choice to work.
Zer kontatzen du ba, film honek, Javi?
Filmak Indianako herri txiki bateko saskibaloi taldearen benetako historioa kontatzen du. 50. hamarkadan estatuko txapeldun izatea lortzen duena.
Eta egia da pelikula 50 aldiz ikusi duzula, Javi?
Ba, gutxi gora bera. Bai, bai, benetan dinot, bai.
Elkarrezketa ja buruz jakingo dituzu.
Baita, benetan. Bai.
Baina filma ikusi zenuenetik, orduan apurat piztu zitzaizun gogoa Indianara joan eta baita pelikula honetan agertzen diren estadio edo kantxa horiek ikusteko ere?
Hori da, ni saskibalo izale amurratua naiz, jokatu neban txikitan, entrenatu, baita epaia izan nintzen, orain kamisetak bilduma handi bat dauzka ere, eta bai, ikusi dodanean, ba, 14 urte nituenean, ba, txundituta geratu nintzen. Eta hasiera batean, bueno, historia erakarri ninduen pila bat, baina gero ondarearekin lotuta, ba, konturatu nintzen, agertzen ziren kantxak, zelaiak oso interesgarriak zirela. Eta bueno, hortik aurrera zin nintzen ikertzen, aber, existitzen ziren ala ez, eta nork eraiki zituen, eta guztiz, eta bai.
Ez dugu argitu, Javi, baina zu Industri Ondarea eta Herri Lanetako Euskal Elkarteko presidentea zara, ezagutzen dugu jendea oporraldian futbol zelaiak ikustea maite duena, ba, futbol zelai bereziak edo arkitektonikoki ba, garai batekoak gehienak, zaharrak direnak nahi izaten dituzte ikusi, edo bestelako eraikinak, baina saskibaloi kantxa bereziak zeudenik ere ez genekian. Zer dute ba Indianakoek pelikulan agertzeaz aparte?
Bueno, Indiana estatuan ez dago iaia ezer. Esango nuke Andaluzia bezain handia da eta 6 milioi biztanle dauzka gutxi gora bera, baina estatu landarra da eta herriak orokorrean oso txikiak da dira eta artoa, granjak eta saskibaloia besterik ez daukate.
Bai.
Baina hori, garatu zenez hor saskibaloia kirol modun, bai. Ba, mantentzen dituzte monumentu bezala babestuta daude.
Babestuta daude, zaindu bai. Egiten dituzte.
Hori da. Hori da, eta gehienak institutoko gimnasioak dira, eta gaur egun erabiltzen dute ba, gimnasia egiteko klasean. Bai.
Baina zer dute berezia, Javi, kanpotik dira dotoreak, edo barruan kantxan bagaude, ba, ez dakit, gora begiratuta, ezabaiko egitura da, ez dakit, oso zaharra eta berezia eta erakargarria, ala historia dute, zaharrak dira, eta gutxi daude eta horregatik dira bereziak.
Ez daude asko guk bizitatu genituen 13 inguru monumentuak danak eta claro, kontutan hartu behar dugu egin eraiki zirela duela 100 urte. Beraz kanpotik nahiko politak dira eta barrutik ere kontutan hartu behar dugu, ba esango nuke lantegi bat bezalakoak direla, ze eraikuntza eta hori, claro, Saskibaloizko zelai bat sartzeko estalita egoteko ba espazioa nahiko handia izan behar zen eta horretarako ba kolumna barik eraikitzeko gimnasio horiek nahiko bereziak dira. Nahiko
eta bereziak. Bertako Indianako saskibaloi zelai edo kantxa horiek gero esportatu egin dira, arkitektonikoki kopiatuak, imitatuak izan dira.
Estatu batuetan zehar badaude beste adibide batzuk nahiko antzekoak. Gainera adibidez Filadelfian ere bizitatu genuen beste bat, Boston ere egon ginen beste bat ikusten eta nahiko antzekoak dira garai horretako gimnasioa kantxak. Bai.
Imaginatzen zaitugu Javi, Indiana nor harto zelai, harto zail handien artean, familiarekin, kantxa bat aurkitu nahian, eta bain iritsi eta argazkiak eta ateratzen, edo atea jotzen, edo eta gero bertakoek, horrelako bisitak jasotzen dituzte, ala harrituta utzi dituzu.
Bueno, harrituta, o sea, imaginatu, hasi nintzen prestatzen bidaia, bidali nituen, ez dakiz zenbat emailak institutoei esanez, bueno, ba, hori Espainiako iparraldetik ginela, asko gustatzen zitzaidala saskibaloia eta arkitektura, eta ea posiblea zen, ba, gimnasio horiek bizitatzea. Mm-hmm. Eta hasiera baten, nahiko eskoa izan nintzen, bueno, ez dut uste inork erantzungo didanik, baina, joe, hasi nintzen erantzuna jasotzen eta bai, danok superondo, baietz, problema barik, etorri nahi dozunean eta bueno, finkatu genituen bizitak eta bueno, izan da ikaragarria ze iristen ginenean gimnasioetara, institutoetara, zeuden gure zain institutoko zuzendaria, kiroletako zuzendaria eta entrenatzaileak baita, ba, hori bizita oso bat egiteko eta...
Kasi, bizita ofiziala benetan, moduan benetan. Antolatuta eta, zenituen, ez?
Bai, benetan. Eta filmetan agertzen diren bezala instituto batzuk bazeukaten euren irrati propioa. Eta baita hor institutuko ba, gaztea, kasetaria eta hori elkarrizketa egiten ziguten, bueno, ezke izan da, ikaragarria. Ba, oso Amerikarra.
Indianapolis ez da regunkarien adibidez, irakurri dugu, hortozik eta begiak negartxu, saskibaloi kantxara sartu zen, eta gero zure hitzak ere jasotzen dituzte, niretzat gailurra izan da. Horrela jarri zinen, hortozik eta negarrezaz zinen, ala esageratu egin dute.
Pura sensazionalistak dira hauek.
Ez, nahiko emozionala naiz, eta aspalditik hasi nintzenez, zelai honi buruz, hauei buruz, ba, irakurtzen eta ikertzen, eske bai, horre gotea zuzenean niretzako izan zen oso intensoa eta oso emozionantea. Mm-hmm. Eta hor, lehenengo egunean, iritsi ginenean, Indianako saskibaloiaren historiaren museora, eta bueno, lehenengo kantxa ikusi bizitatu genuenean, bueno, izan zen, bai, unkigarrean niretzako, eta gainera hori hurbildu ginenean kantxara egurrera oso distiratsua zegoen, osea nire etxeko egurra baino askoz
benetan argizaria ondo emonda
ta ezin dozu imaginatu eta ez dakit zergatik baina zapatilak kendu nituen zapaltzeko kantxa eta hori kazetariak eta harrituta geratu zinen eta galdetu zidaten aizu kendu dituzu zapatilak zergatik eta hori erantzun nien errespetu modu bat iza, zelako ba hori zapatiak entzea zapaltzeko templu hori, ezta?
Aizu Javi, argi gelditzen ari da, hau zure pasioa dela eta benetan bihotzetik bizi duzula, baina bai. Ta zure familiak zer dio? Zer denak eraman dituzu zurekin, zure ametsa hau betetzera, ez? Eta ez talenda biztiko aldia, gero kontatuko dizkiguzu beste bidei batzuk.
Bai, egon gara Estatu Batuetan hilabete oso bat, eta hor Indianan egon ginen aste oso bat. Eta nik hasieran usten eban izango zala aste, bueno, oso gogorra hientzako, ba hori gustatzen zaielako saskibaloia, baina ez ni bezalako. Eta, bueno, gainera, esan nien, aizue, gura badozue Indianapolisen hiriburuan usten zaituztet, eta nik kotxez joaten naiz zelai horiek ikustea. Baina hori, lehenengo egunean gertatu zenez hori kazetariarekin egon, eta, bueno, ba, izan zen, haientzako nahiko semeak esaten zidan, aita, baina ze antolatu duzu, baina zer egin duzu. Eta nik, ezer, bakarrik email batzuk bidali eta bizita finkatu besterik ez, baina amerikarrak dira danantzako eta kasu honetan guretzako izan zen oso polita.
Eta Javi, komunikabide eta blog eta atari gehiagotan ere agertu zara, ez? Apur bat zuara iriste horrek sortu du ikusmira edo ez bakarrik lehen aipatu dugun Indianapolis ez darren beste agerkari batzuetan ere agertu zara?
Bai, ba, hori da, Indianako Saskibaloizko historiarien museoko zuzendariak ba, komentatu zion kasetari bati nahiko ospetsua hor ba, hori joango ginela, eta nirekin harremanetan jarri zen kasetari horrek da marka edo az edo mundo deportiboko ba hori egunkariko kazetari nahiko ospetsua, eta bidali zidan email bat esanez, bueno, badakit etorriko zaretela ona Indianara eta importatzen ez bazaizue gustatuko litzateke artikulu bat egitea, eta gurekin egon zen hiru egun. Gero prestatu zuen artikulak argitaratu eta bueno, erreperkusio itzela eduki zuen artikuluak, bai, bai, bai.
Bueno, eta ze beste plan daukazu aurrera begira, ze egin izan dituzu beste bidai batzuk, ondarea eta oporrak batuz, badaukazu hor planen artean hasi zara lekuren batera emailak bidaltzen, bazterrak nazten, Javi.
Bueno, ez dut uste izango denik gaurko, osea, urtengo bezalakoa. Gainera ez dut komentatu, baina aurtengoan Jusierren zuzendaria eta gidoilariak gura zituzten guk ezagutzea.
Ah, Amala Urterekin ikusi zenuen pelikula hura egin zuten zuzendari eta gidoilaria.
Baina nork gura zuen zuek haiekin batzea?
Enteratu ziren artikuloengatik eta internetetik guk hortik Indianarretik geundela, eta bueno, nik gau baten gogoratzen naiz hotelean ikusi nuela Twitter bat esanez, ze ondo gustatuko litzaiguke Javi Puertas ezagutzea. Eta azkenengo egunean hor Jusierren kantxan bapatean iritsi ginen, eta jende pila zegoen kamarak, argazkilariak eta guztiz, eta bapatean hori iritsi ginenean hor zeuden gure zain pelikularen zuzendaria eta gidoilaria.
Aizu Javi, Indianan wow, gauza asko ez da gertatzen, eh?
Ez.
Zatea, baina zuara oporretara familiarekin joan eta zu izateango
albizten nagusi.
Bai, horregatik esaten dut.
Egileekin eta batuna izatea ikusten da aspertuta bizi direla.
Esperientzia hau ez da errepikatuko. Beraz, datorren urtera begira ez dakit zer egingo dugun, baina ez da izango berdina.
Ez da berdina izango.
Bai.
Baina badaukazu begiziota tokiren bat, gunere bat, non ondare asko dagoen. Eta
hori da, elkartearekin saiatzen gara urtero ba, hortik leku batzuetara joatea, ba, ezagutzera praktika onak eta onak gero politikoekin gaudenean baitz egiten gure industria ondareari buruz, ba,
adibidea jartzeko.
Bai, adibidea jartzeko. Datorren urtean, agian Rusiara edo Ukrainiara, edo ez dakit ja nora joango garen zeia, Europa osoa eskerrak ja ezagutzen ditugu, eta ez dakit ja maitzen ari dira leku bereziak.
Nora joan zara horrela leku bereziren batera, nora eraman duzu familia?
Bueno, egon gara Alemanian, Ingalaterran, Italia.
Baina zer ikustera?
Ba, normalean saiatzen gara egiten mix bat, hau da, adibidez aurten estatu batuetan, ba, egon gara New Yorken, Nueva Yorken, normala dalako, baita Washington, ba, estatu batuetako historia ezagutzeko, baina gero baita ere joan gara Chicagora, ze Chicago munduko arkitektura hiriburua da, eta bueno, niretzako nahiko interesgarria zen ara joatea. Pittsburghen ere hiri industriala oso polita eta nahiko Bilbao antzekoa da. Eta, bueno, saiatzen gara mix bat egiten industri ondarea eta ondarea ikustera, baina baita ba, aizialdia eta eske bestela...
Bai, noske, familian, bai, ba, negoziazio bestela. Gogorak esan behitu zo.
Bai, bai, bai.
Bai, negoziazioak enera hor beti 50-50 esan beharko dira. Ez da, baina, esan dugu Javi, zeu industri ondarea eta Herrilanetako Euskal Elkarteko presidentea zarela, gurean ere bisitak antolatzen dituzue, eta... Adibidez, Bilbon, okurritzen zait, bai lehenkaleko lehenengoan dagoen etxe horratzuri, zuk ondo ezagutzen duzuna, ba, izan daiteke, baita ere, bizitatzeko moduko eraikina, zehiruitzen zaizu?
Bai, bai, ezke gure elkartearen egoitza Bilboko lehen etxe horrantzean dago. Justo,
bertan dago?
Bai, bertan dago. 50 metro baino gehiagoko altuera izan zuen lehen eraikinean, hori da Bilboko lehen eraikina.
Ze kasualitatea, bai, benetan esaten dizut, hauz da, gidoian dagoen irakurtzea, baizik eta atzo kasualitatez batu genituen Irigorrian bi lagun gu jakin gabe lagunak zirenik, eh? Sebas Belasko margolaria eta Jokin Oregi sortu ilustratzailea beraiekin modu individualean egin genuen zita eta gero jakin genuen, lagunak dira, elkar ezagutzen dute eta kasualitatea izan zen eta gaur beste kasualitatea zurekin gertatu zaigu, eh, Samaia?
Bai, ala da, ze guk aurretiaz jakin gabe egin baitugu lotura Javi Puertasek, orain esan duen moduan Bilboko bailen etxe horratzean lan egiten du eta Landerrek eraikin hori bizitatu berri du. Javi Puertas, eskerrik asko gaur gurean izateagatik eta nahi baldin baduzu gurekin edo Landerren bitartez zure bulegoa dagoen eraikin horretara salto egingo dugu.
Mi esker, mi esker.
Guazen barrura.